From the conference center at
на храмском торгу Salt Lake доносимо вам субботнє ютарнє засідання 185-го годишнього общик собора Церкви Ісуса Христа Святаца Посланих Дана. Говорници су избрани между верховними авторитетами и верховными служеницами Церкви. Глазбу на овом засіданню изводит чей збор Mormon Tabernacle. Членове и службеници Церкви дошли су из свих делов света, как бы добили совет и упути от своих церквенных вожа.
This broadcast is furnished as
a public javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Dear brothers and sisters, dear friends. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji.
Želimo vam dobrodošli na subotnje jutarnje zasjedanje 185. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. I izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju u saboru diljem svijeta, gdje god se nalazili. Mi uživamo zbog uskrsnuća našeg spasitelja Isusa Krista i predsjednik Thomas S. Monson koji predsjedava ovim saborom zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljam vrhovni autoritet i vrhovni službenik koji će biti nazočni ovom saboru. I glazba za ovo zasjedanje izvodit će zbor Mormon Tabernacle pod vodstvom Maka Wilbraga i Rajna Murphya i Andrewa Answorthama i Claire Christiansena za ogrljama. Zbor je započeo ovo zasjedanje pjevajući Guide us, O thou great Jehovah, a sada će nas počastiti pjesmom Glory to God on high. A uvodnu će molitvu zatim izreći starješina Timothy J. Dykes iz 70-torice.
Father who art in heaven.
Naš dragi nebeski Oče. Dolazimo ovdje zajedno za ovo prvo zasjedanje sabora. Hvala ti za živuće proroke na svijetu danas. Hvala za predsjednika Monsona i zbore 12-orice. I poštivamo i hvala ti za obnovljenje evanđelja i za svećeničke svečeničku vlast za saveze, za uzvišenje. Hvala ti na pomrenju našeg spasitela Isusa Krista, koje nam daje nadu i koje daje i dolazimo svugdje iz svijeta da možemo čuti poruke od neba. Za one koji će govoriti i pjevati, molimo te da ih vodiš. Molimo otvoriti naša srca i umove da možemo slušati duha, da možemo učiniti ono što je pravedno ispred tebe, da možemo dobiti nadahnuće od tebe, da može biti dobro tlo i dobro plod. I ovo kažemo i sveto ime Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from.
Sada će nam biti drago čuti predsjednika Henrya B. Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. A nakon njegovih riječi zbor će otpjevati pjesmu Have I Done Any Good? A nakon pjesme čućemo predsjednika Boyd K. Packera, predsjednika zbora 12. apostola. A nakon njega govorit će sestra Linda K. Burton, vrhovna predsjednica potpunog društva.
My dear brothers and sisters.
Draga moja braćo i sestre. Radostan sam što vam mogu uputiti svoju ljubav na ovom općem saboru crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. A ta radost dolazi iz svjedočanstva duha da ljubav spasiteljiva doseže da svakog od vas i svakog djeteta nebeskog oca. Naš nebeski otac želi blagosloviti svoju djecu duhovno i vremenito. On razumije svaku njihovu potrebu, njihove boli i njihove nade. Kada nekome nudimo utjehu, spasitelj osjeća kao da je nudimo njemu. A rekao nam je da je to istinito, kada je opisao budući trenutak koji ćemo svi doživjeti, kada ugledamo njega nakon što završi naš život na ovom svijetu. Slika toga dana u mojoj glavi postajala sve živopisnijom u danima kad sam se molio i postio kako bih znao što reći ovoga jutra. Gospodinov opis tog budućeg razgovora dan je njegovim učenicima i on opisuje ono što mi želimo svim svojim srcem, da je istinito i za nas. Citiram, nakon toga će kralj reći onima s desne strane, dođite, blagoslovljeni oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta. Jer bijah gladan i dadoste mi jesti, bijah žedan i napojiste me, bijah putnik i primiste me, bijah go i obukuste me, bijah bolestan i pohodiste me, bijah u tamnici i dođoste k meni. Tada će mu reći pravednici, gospodine, kad te vidje smo gladna, pa ti dado smo jesti, ili žedna, pa ti dado smo piti. Kad li te vidje smo kao putnika i primi smo je te, ili gola, pa te obuku smo. Kad li te vidje smo bolesna ili u tamnici, te dođu smo k tebi. A kralj će im odgovoriti, zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće. Kraj citata. Vi i ja želimo tu toplu dobrodošlicu spasitelja. No, kako ju možemo zaslužiti? Više je gladne, bezdomne, usamljene djece nebeskog oca nego što im mi možemo pomoći, a taj broj daleko nadilazi naš doseg. Stoga, gospodin nam je dao nešto što svatko može učiniti. To je tako jednostavna zapovjed, da ju i dijete može razumjeti. To je zapovjed sa prekrasnim obećanjem za one u potrebe i za nas. To je zakon posta. Riječi iz knjige o Ezaji predstavljaju gospodinov opis ove zapovjedi i blagoslove dostupnih onima koji pripadaju njegovoj crkvi. citiram, ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda, kidati okove nepravedne, razvezivat spone jarmene, puštati na slobodu podlačene, slomiti sve jarmove, podijeliti kruh svoje skladnima, uvesti pod krov svoje beskućnike, odjenite onoga koga vidiš i gola, ne kriti se od onoga tko je tvoje krvi. Tad će se poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Jahvina bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Jahve će ti odgovorit. Kad zavapiš, reći će, evo me. Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnju, i dadeš li kruh gladnome, nasitiš li podlačenog, tvoje će svjetlost zasejati u tmini i tamo će tvoje kao podne postati. Jahve će te voditi bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima, on će krijepiti kosti tvoje i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši. Kraj citata. A Gospodin nam je dao jednostavnu zapovijed uz veličanstveno obećanje. Danas nam se u crkvi nudi mogućnost postiti jednom mjesečno i dati velikodušni posni prinos putem našeg biskupa ili predsjednika ogranka za dobrobit siromašnih i potrebit. Nešto će se koristiti za pomoć onima oko vas. Možda nekomu je u vašoj vlastitoj obitelji. Gospodinove će sluge moliti i postiti za objave kako bi znali kome pomoći i kakvu pomoć pružiti. Ono što nije potrebno za pomoć ljudima u vašoj mjesnoj crkvenoj jedinici, postaće dostupno za blagoslov drugih članova crkve diljem svijeta koji su u potrebi. Zapovijed da postimo za siromašne ima mnoge blagoslove koje uz to dolaze. Predsjednik Kimball je propust da se pridržavamo toga zakona nazvao grijehom propuštanja prilike sa visokom cijenom. Napisao je, bogate je obećanje Gospoda da onima koji postaju pomažu potrebitima. Nadahnut će i duhovno vodstvo će doći s pravednošću i bliskošću s našim nebeskim ocem. Propust da činimo takvu pravednu radnju posta, lišavnja nas tih blagoslova. Kraj citata. Primio sam jedan takav blagoslov prije nekoliko dana. Budući da se Opći sabor održava vikendom, koji obično uključuje sastanak posta i svjedočanstva, postio sam i molio se da znam kako mogu održavati zapovijed brinuti se za one upotrebe. U subotu, još uvijek postaći, probudio sam se u 6 i ponovno se molio. Osjetio sam poticaj pogledati vijeste iz svijeta. Ondje sam pročitao ovu vijest. Tropska ciklona Pam uništila je mnoge domove izravnim udaracom na Port Vilu, glavni grad države Vanuatu. Ciklona je ubila najmanje sestru od ljudi u Vanuatu. Prema prvim izvještajima o broj poginulih u jednoj od najsnažnijih olivija koje se ikada spustilo na zemlju. Jedva je i stablo stajao dok je ciklona huktala dijelom nacije Pacifičkog otočja. Tim za procjenu u hitnim slučajima udruge World Vision planirao je pogledati štetu nakon što se oluja smiri. Njihovo se oboje, nadat će se pripremiti i isplatiti, smjesti su pitku vodu, hranu, deke, zarade, skloništa, higijenske i kućanske potrebske na ključne mjesta prije nego je ciklon prestigla. Savjetovali se stanovnike da potraže sklonište u čvrstim zgradama poput sveučilišta i škola. Onda su oni rekli, najsnažnije što imaju jesu betonske crkve, rekla je Inga Mefam iz Care International. Neke od njih to nemaju. Teško je pronaći građevinu za koju mislite da će moći izdržati ciklonu 5. kategorije. Kada sam to pročitao, sjetio sam se posjeti domovima na Vanuatu. Mogao sam zamisliti ljude zbijene u domovima koje vjetar uništava, a zatim sam se sjetio tople dobrodošlice što su mi pripremili ljudi na Vanuatu. Rozmýšľa sa o njihovým bližním, kak uchrli sigurnosť našej betonskej kapele. Zatím som zamyslil biskupov pri cienicu Portland Drušva, kak chodajú medzi nimi, prúžajúči útechu, deke, chránu za jelu i vodu za piče. Mogol som zamyslieť pre strašnú diecu zbienu zajedno. Oni sú toľko daleko od kúče, u kojej som pročítal tú viest, a ipak som znal, što će gospodin učiniti kroz svoje sluge. Znal sam da ono što će im omogućiti utješiti tu djecu nebeskog oca su prosni prilozi. Svoje vono dani od gospodinovih učenik koji su bili daleko od njih, ali blizu gospodinu. Stoga nisam čekao nedjelju. Odnio sam svoj prosni prinos mom biskupu tog jutra. Znam da prinos može koristiti biskup i predsjednice Portland Društva za pomoć nekome u mojej blizini. No, ja ih dobro poznajem. Znam da će biti nadahnuti uzdući i izgraditi ljude koje vole za gospodina. Moj mali prinos može neće biti potreban u blizini gdje je moja obitelj i ja živimo, a mjesni višak moj prinos može nekada neće doći do Vanuatua. No, drugi će oluje i katastrofe dolaziti diljem svijeta ljudima koje gospodin voli i onima čiji boje osjeća. Dio vaših i mnojih posnih prinosa ovog mjeseca iskoristit će se za pomoć nekome, negdje, čije će olakšanje gospodin osjetiti kao da je njegovo vlastito. I vaš posni prinos učinit će mnogo više od pomoći nahraniti i odjenuti tijela. On će iscijeliti i izmijeniti srca. Plod dobrovoljnog prinosa može biti želje u srcu primatelja da posegne za drugima i u potrebi. To se događa diljem svijeta. Dogodilo se to u životu sestre Abby Ture, koja živi u Sierra Leone. Građanski je rat započeo 1991. godine. Godina mi je postošio zemlju. Sierra Leone je već bila jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta. Tijekom rata je bilo nejasno tko upravlja zemljom, banke zatvorene, vladine službene zatvorene, policijske su snage bile zatvorene. Vladili su kaos, ubijanje i tuga. 10,000 ljudi izgubili su svoje živote, a više od 2 milijuna ljudi prognano je iz svojih domova da bi izbjegli pokoj. Čak je i ta vremena crkva Isusa Krista svetaca poznanih dana rasla. Jedan od prvih ogranaka organiziran je u gradu u kojem je živjela sestra Turaj. Njezin je suprug bio prvi predsjednik ogranka. Služio je kao predsjednik okruga tijekom građanskog rata. A danas, kada joj dođu gosti u posjet, sestra Turaj voli pokazivati svoje dva blaga iz rata. Košuju sa plavo-bijelim prugama, koje je dobila iz hrpe nošene odjeće od članova crkve i puhavnu deku puna rupa. A kaže, citiram, ovo je košulja prva odjeća koju sam dobila. Običavala sam ju nositi na posao, bila je tako dobra. Izgledala sam lijepo u njoj, nisam imala druge odjeće. Tijekom rata ova nas je deka održavala na toplom, mene i moju djecu. Kada su pobunjenici došli napasti nas, to je jedna stvar koju sam mogao uzeti u ruke dok smo bježali u grmlje sakriti se. Stoga smo nosili tu deku s nama. Grijela nas je i štitila od komaraca. A kraj citata. Sestra Turaj govori o svojoj zahvalnosti za predsjednika misije koji je došao ratom razvorenu zemlju sa novcem u džepu. Ta sredstva s donacijama posnih prinosa od nekoga poput vas omogućila su svecima da kupe hranu koju si većina stanovništva Sierra Leone nije mogla kupiti. Niti jedan član crkve nije umro od gladnosti tijekom sukoba. Sestra Turaj govoreći o onima koji su dobili dovoljno velikodušne donirati im kako bi preživjeli, kaže, kada razmišljam o ljudima koji su to učinili, osjećam da su bili poslani od Boga, jer su obični ljudi učinili ovu ljubaznu gestu za nas, kraj citata. Nedavno je jedan posjetitelj iz Sjedinjenih američkih država odsjeo kod Abi tijekom svog boravka kod nje. Primijetio je Sveta pisma na stolu. Mogao je reći da su bile pravo blago, dobro značenje sa bilješkama u stupcima. Stranice su bile izlazne i neke su bile ukrunete. Korice su bile odvojene. Primio je Sveta pisma u svoje ruke i nježno odkretao stranice. Другите ученики понашали жути примерок, образца за десятину. Видел я, да и у земли, где я один доллар вредил, как злато. Абитуре платила один доллар, как свою десятину. Один доллар миссионарском фонду. И один доллар, как полный принос, за они, кои су према незним речима, уистину сиромашни. Посетитель я затворил Свято Писмо сестры Турай и помислил, доки стоял с том верным африканским майком, да се налази на светом тлу. Управо как что примитак, благослово вашего и мога постного приноса може променити сердца. Тако може и пост за добробит других. Чак и дете може то осетити. Много деца, а неки одрасли, из особних разлога сматрию, да е 24-сатни пост тежак, може се, прямо речами и за иним. Осетит да пост жалости нихову душу. Мудри родители признают ту могучность, тога пажливо следи совет председника Джозефа Ф. Смита, цитирам, «Более подучавати их начал и пустити их, да га се придержавию, когда буду довольно стари, да памятно одаберу». Край цитата. Видео сам недавно благослов тог совета. Един из моих унука смотрел я, како я 24-сатни пост, изнад неговых снаг издержливости. Но негови су мудри родители ипак усадили. То начало у негово срце. Един от негових школских приятелья изгубил је младжег рођачка несретним случајем. Мој унук упитао своју мајку на дан поста. Негде у време, када би му је увјек било тешко наставити пост. Били се негово ожалошћени приятели осјећао боје ако би он наставио посети. Njegovo je pitanje bilo potvrda savjeta predsjednika Joseph F. Smitha. Moj je unuk došao do točke, kad je ne samo razumio načelo posta, nego je ono bilo usađeno u njegovo srce. Počeo je osjećati kako njegov post i molitve mogu dovesti do blagoslova Božeg za nekoga u potrebi. Ako po tom načelu bude živio dovoljno često, on će donijeti čudesne učinke na njegov vlastiti život, kako mu je Gospodin obećao, i dobit će duhovno blagoslovje da može primiti nadahnuće i veću sposobnost oduprijeti se uskrišenjima. Ne znamo sve razloge zašto je Isus Hristo otišao divnju posjeti i moliti se, no znamo barem jedan učinak. Spasio se potpuno odupro iskušenjima Sotone da zlouporabi svoju božansku moć. A kratko vrijeme u kojem postimo svakog mjeseca i mali iznos koji prinosimo za siromašnje mogu nam donijeti samo mali dio promjene u našoj naravi, da više nemamo želju činiti zlo. Ali postoje veliko običanje, upravo kada činimo sve što je u našoj moći, da se molimo, postimo i prelažemo za one upotrebe. Tad će sinut, poput zore tvoje svjetlost, i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Jahvina bit će ti zalaznicom. A vikneš li Jahve, će ti odgovorit. Kad zavapiš, reći će, evo me. A molim se da ćemo tražiti te velike blagoslove za sebe i za naše obitelji. Svjedočim da Isus jest Krist. Da smo u njegovoj crkvi pozvani pomoći mu dok se brine o siromašnima koje slijede njegovog put, te da će njegovi vječni blagoslovi doći putem naše pomoći njemu. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Many years ago,
prije mnogo godina, nakon drugog svjetskog rata, pohađao sam fakultet kada sam upoznao Donu Smith. Otprilike u to vrijeme pročitao sam da su za uspješan brak potrebna dva ključna. Sastojka, kolačić i poljubac. Pomislio sam da je to vrlo dobro ravnoteža. Sljedećeg sam jutra otišao na fakultet, a onda sam se vratio natrag u Brigham City raditi u očevoj garaži cijelo poslijepodne. Donin posljednji sat ujutro bil je domaćinstvo. Zaostavio sam pored njezine učionice prije nego sam otišao. Vrata su imala materno staklo, ali kada bih se približio, mogla si vidjeti moju sjenu. Tada bi se iskrasla sa kolačićem i poljubcem. Ostal je povijest. Vjenčili smo se u hramu Salt Lake i tako započelo veliku pustolovinu naših života. Tijekom godina učestalo sam poučavao važno načelo. Krajnji rezultat svih aktivnosti u crkvi jest vidjeti da su muškarac i žena sa svojim djecom sretni u domu, te da su zapečačeni zajedno za vrijeme i svu vječnost. Na početku, tako siđu se bogovi da načine čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju, stvoriše ih muško i žensko, da ih stvore. I rekoše bogovi, blagoslovit ćemo ih. I rekoši bogovi, dat ćemo im da se plodi i množi i napune zemlju i sebi se podloži. I tako je krug čovječeg života započeo na ovoj zemlji kada Adam upozna svoju ženu Evu i ono mu rodi sinovi i kćeri i stadoši se oni umnažiti i ispunjaviti zemlju. I sinovi i kćeri Adamove stadoši se dijeliti po dvojica na zemlji, te i oni imaju sinove i kćeri. Zapovjed množiti se i napuniti zemlja nikada nije bila prekinuta. Ona je bitna za naum otkupljenja i izvor je ljudske sreće. Kroz pravednu primjenu te moći možemo se približavati našem Ocu na nebu, te iskusiti puninu radosti, čak i božanstva. Moć stvaranja nije povremeni dio naom sreće. Ona je ključ za sreću. Želja za sparivanjem u čovječanstvu je stalna i vrlo je jaka. Naša sreća u smrtnom životu, naša radost i usjećanje ovise o tome kako ćemo odgovoriti na te stalne, snažne, tjelesne želje. Kako moć stvaranja sazrijeva na početku muževnost i ženstvenosti. Događaju se vrlo osobni osjećaji na prirodan način, za razliku od jednog drugog tjelesnog osjećaja. Idealno, uparavanje počinje romantikom. Iako se običaje mogu razlikovati, ona buje sa svim osjećajima kao iz romana, koji uključuje uzbuđenje i iščekivanje, a ponekad i odbijanje. Postoje i mjesečne i ruže, ljubavna pisma, ljubavne pjesme, poezije, držanje za ruke, te drugi izrazi ljubavi između mladića i djevojka. Za taj par svijet prestaje postati i oni doživljavaju osjećaj radosti. A ako mislite da je uživanje u značkoj romantičkoj ljubavi, zbroj mogućnosti koji izviruje iz fontana života, još niste doživili predanost i udobnost dugogodišnje bračne ljubavi. Vjenčani parovi prolaze kroz kušnje, nesporazume, financijski probleme, obiteljske krize, bolesti i sve drugo dok ljubav postaje snažnijom. Zrela je ljubav blaženstvo koje mladi bračni parovi ne mogu niti zamisliti. Za istinsku je ljubav potrebno suzdržavanje sve do sklapanja braka, kada će sudjelovati u toj ljubavi koja uključiva one svete moći u toj fontani života. To znači izbjegavanje situacije u kojima tjelesna želja može preuzeti kontrolu. Čista ljubav pretpostavlja da tek nakon zavjetovana na vjenčnoj vjernosti, pravne i zakonske svjedočanstvo, a idealno nakon uredbe pečačanje u hramu, te moći stvaranje se oslobađaju u Božjim očima u svrhu potpunog izražavanja ljubavi. To se treba podijeliti samo i isključivo sa onim tko će biti vaš suputnik za uvijek. Kada se u njegu uđe dostojno, taj proces u sebi kombinira najprobjanije i najuzvišenje tjelesne, emotivne i duhovne osjećaje propačne riječu ljubav. Od svih ljudskih iskustava s tim dijelom života ništa se ne može isporediti. On će, kada se zavezi, sklopi i obdržavaju, trajati vječno, jer u njem se zaređuju za ključe svetog svećeništva, da biste vi primili čast i slavu. A ta će slava biti punina i nastavak potomstva u vijeka vjekova. Ali romantična ljubav nije potpuna, ona je samo uvod. Ljubav se njeguje dolaskom djece, koji izviru iz te fontane života, povjerene ljudima u braku. Začeća se odvija u bračnom zagrljaju muža i žena. Sićusno se tijelo počinje oblikovati prema uzroku veličanstvene složenosti. Dijete dolazi u čudu rođenja, stvoren na sliku svojeg zemaljskog oca i majke. Unutar tog smrtnog tijela nalazi se duh koji može osjećati i uvidjeti ono duhovno. Uspavana u smrtnom tijelu deteta nalazi se moć začeta potomstvo na svoju vlastitu sliku. A duh i tijelo duša su čovječa. A postaj i duhovni i tjelesni zakoni koji trebamo slušati ako želimo biti sretni. Postoji i vječni zakoni, uključujući i zakone koje se odnosi na moć davanja života, neopozivo donesan na nebu, prije nego što svijet postade, kojim su uvjetovani svi blagoslovi. To su duhovni zakoni koji određuju moralna mjerila za čovječanstvo. Postoje savezi koji povezuju, pečate, čuvaju i daju obećanje vječnih blagoslova. Alma je upomenuo svog sina Šiblona. Pripazi da obuzdavaš sve strasti svoje, da se ljubavlju ispuniš. Uzde se koristi da vode usmjeravaju, ograničavaju. Trebamo kontrolirati svoje strasti. Kada se koristi sukladno zakonu, moć stvaranja blagoslovit će i posvetiti. Kušnje će se uvijek pojavljivati. Budući da protivnik ne može začeti život, on je ljubomoren na sve koje posjeduje tu uzvišenu moć. On i oni koji ga slijedili bili su odbačeni i oduzeto im je pravo na smrtno tijelo. On nastoji da svi ljudi budu bjedni, kao što je i on sam. Pokušat će poniziti, iskvariti i, ako je moguće, uništi taj dar po kojem možemo, ako smo dostojni, zadobiti vječni rast. Ako onečišćujemo naše fontane života ili druge navodimo na prijestup, kazne će biti probranije i teže za podnošenje nego što bi tjelesni uzići i kada mogli vrijediti. Alma je rekao svom sinu Korijantonu, ne znaš li, sine moj, da je to odvratnost u očima gospodnjim, da najodvratnije od svih grijeha, osim prolivjevanja nevine krvi ili nijekanja Duha Svetoga. Ne možemo izbjeći posljedice počinjak prijestupa. Jedini valjani ovlašteni izraz moći stvaranja jeste između muža i žene, koji su se vjenčali sukladno zakonima. Sve drugo, osim toga, krši zapovjedi Božje. Nemojte potpasti pod strašne kušnje neprijatelja, jer svaki dug prijestupa mora biti plaćen dok ne platiš i posljednji novčić. Nigdje se više ne očituju darežljivost i milosrđe Boga, nego u pokajanju. Naša fizička tijela, kada ih se povrijedi, moguće je popraviti, ponekada uz liječničku pomoć. Ako je šteta velika, često će ostati ožiljak, kao podsjednik na ozljedu. Druga je stvar sa našim duhovnim tijelima. Naš je duh ozlijeđen kada pogriješimo ili počinimo grijeh. No, za razliku od naših smrtnih tijela, kada je proces pokajanja dovršen, neće ostati ožiljak zbog pomirenja Isusa Krista. Obećanje glasi, evo, tko se god obrati od grijeha svojih, tomu je oprošteno. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Kada god govorimo o braku i obiteljskom životu, neizbježno je sljedeće. A što sa iznimkama? Neki su rođeni sa ograničenjima i ne mogu začeti djecu. Nekim nevinima raspao se brak zbog nevjernosti njihovog bračnog druga. Drugi nikada ne sklapaju brak i bezbrižno žive živote. Za sada nudim ovu utjehu. Bog je naš Otac. Sva ljubav i darežljivost koje se očituju u savršenom zemaljskom Otcu uveličani su u njemu, koji je naš Otac i naš Bog izvan sposobnosti razumijevanja smrtničkog uma. Njegove su prosudbe pravedne. Njegova milost neograničena. Njegova moć nadživanja neusporediva sa ičim zemaljskim. Ako se samo u ovome životu uzdamo u Kristu, najbjedniji smo od svih ljudi. Pobožno sada koristim riječ hram. Zamišljam si prostorio za pečačanje i otar za kojim kleči mladi par. Ta je sveta hramska uredba mnogo više od vjenčanja, jer ovaj brak može zapečatiti duh sveti obećanja, a sveta pisma i zjavljuju da ćemo baštiniti prijestolja, kraljevstva, kneževstva i ovlasti. Vidim radost koju očekuje one koji prihvate ovaj uzvišeni dar i koristi ga dostojno. Sestra Donar Smith Packer i ja zajedno smo u braku gotovo 70 godina. Kada je riječ o mojej supruzi, majci naše djece, ja ostajem bez riječi. Osjećaj je tako dubok, a zahvalnost tako snažna da se gotovo ne mogu izraziti. Najveća nagrada koju smo primili u ovom životu i životu koji dolazi, naša su djeca i unuci. Na kraju naših zajedničkih smrtnih dana, zahvalam sam za svaki trenutak provedem sa njom i za obećanje koje je dao Gospodin da nikada neće biti kraj. Svjedočim da Isus jest Krist, Sin Boga živoga. On stoji na čelu ove crkve. Kroz njegovo pomirenje i moć svećeništva, obitelju koji su zapečati u smrtnosti, mogu biti zajedno u vječnosti. Pomirenje koje je naše.
That means that no matter what we've done, or where we've been, or how.
Nema veze što sam radila, gdje smo bili, ako se pokajemo. Obećao nam je da će pomiriti, a kada pomiri, to je kraj. Ima toliko nas. Koji se suočali sa osjećaj krive. Koje hoće da koristi pomirenje Hristovo, da izbjegavamo tužnje i da stignemo do vječnosti. Zahvalan sam na blagoslovima Isusa Krista, na moći stvaranja, na moći otkupljenja, na pomirenju. Pomirenje koje može da nas očisti. Bez obzira na to koliko je teško ili koliko dugo smo patili, pomirenje može da nam pomaže da idemo dalje i da tražimo put koji je Bog pripremio za nas. Svjedočim da Bog živi, da Isus jeste Krist. Pomirenje je za svako od nas. Ako imate nešto koje ste radili dugo, pomirenje može da to izleči. A vi nećete se sjećati grehova. U ime Isusa Krista. Amen.
Next to the inspiring talks, music and prayers. Uzdahnjujući
govore, glazbu i molitve koje uvijek dotaknu naše srca tijekom općeg sabora, mnoge sestre su mi rekle da ono što je najvažnije, što najviše vole, je promatrati prvo predsjedništvo iz zbor 12-orica apostola kada izlaze na ovaj podij sa svojim vječnim suputnicima. Ne uživamo li slušajući braću kako nježno izražavaju svoju ljubav prema njima? Govoreći svojoj supruzi Doni, predsjednik Boyd K. Packer je rekao: "Zbog službe koju obnašam, imam svečanu obvezu govoriti istinu. Ona je savršena." "Ona je sunce mog života," rekao je predsjednik Dieter F. Uchtdorf o svojoj supruzi Harriet. Predsjednik Henry B. Eyring, govoreći o svojoj supruzi Kathleen, rekao je: "Ona je osoba koja me uvijek tjerala da želim biti najbolji što mogu." A predsjednik Thomas S. Monson, govoreći o svojoj ljubljenoj Frances, je rekao: Ona je bila ljubav mog života, moja odana pouzdanica i moja najbliža prijateljica. Reći da mi nedostaje ne prenosi ni djelić mojih osjećaja. I ja bih htjela izraziti svoju ljubav prema mom voljenom suputniku Craigu. On je moj dragocjeni dar. Govoreći o mom suprugu, dragocjeni sveti izraz u mom patrijarhalnom blagoslovu obećava da će moj život i životi moje djece biti pod njegovom sigurnom zaštitom. Jasno mi je da je Craig ispunjenje tog obećanja. Posudit ću riječi Marka Twaina i reći ću da život bez Craiga ne bi bio život. Volim ga svim srcem i dušom. Danas želim hvaliti muževe, očeve, braću, sinove i ujake koji znaju tko su i koji rade najbolje što znaju kako bi ispunili svoje Bogom dane uloge kao što je opisano u proglasu obitelji, uključujući pravedno predsjedavanje nad obitelji, skrb o njoj i njezinu zaštitu. Znajte da sam bolno svjesna da teme o očinstvu, majčinstvu i braku mogu mnogima biti teške. Znam da se neki članovi crkve osjećaju kako njihovi domovi nikada neće postići ono što oni smatraju idealnim. Mnogi pate zbog zanemarivanja, zlostavljanja, ovisnosti, pogrešne običaje i kulture. Ne odobravam dijela muškaraca ili žena koji su svjesno ili čak nesvjesno uzrokovali bol, tjeskobu i očaj u svojim domovima, ali danas govorim o nečem drugom. Uvjerena sam da muž nije nikada privlačniji svoj supruzi, nego kada služi u svojim Bogom danim ulogama kao dostojni obnašatelj svećeništva, a što je najvažnije u domu. Volim ove riječi predsjednika Packera o dostojnim muževima i očevima i vjerujemo im. Imate moć svećeništva izravno od gospodina da zaštitite svoj dom. Biće trenutaka kada će jedino što stoji kao štit između vaše obitelji i protivnikovog zla biti ta moć. Početkom ove godine sam bila na sprovodu izuzetnog običnog čovjeka, suprugovog ujaka Dona. Jedan od sinova ujaka Dona ispričao ovom iskustvu iz djetinjstva, koje je doživio nedugo nakon što su njegovi roditelji kupili njegovu prvu kuću. Budući da je bilo petero male djece za hraniti i odjevati, nije bilo dovoljno novaca za ograditi dvorište. Ozbiljno shvaćajući jednu od svojih božanskih uloga kao zaštitnika svoje obitelji, ujak Don je zabio nekoliko malih drvenih kolaca u zemlju, uzeo špagu i vezao je od kolca do kolca oko dvorišta. Zatim je pozvao djecu k sebi. Pokazao je kolce i špagu, te mi objasnio da će ako ostanu s unutarnje strane te ograde, biti sigurni. Jednog su dana kućne posjetiteljice nevjerice gledale kako dok su se približavali kući, vidjeli petero male djece kako stoje poslušno na rubu špage, žalosno gledajući loptu koja se otkotrljala izvan njihovih granica na ulicu. Jedno dijete potrčalo po oca koji na to trčao i dohvatio loptu. Kasnije na sprovodu najstariji sin kroz suze izjavio kako sve čemu se ikada u ovom životu nadao jest da bude poput svog ljubljenog oca. Predsjednik EZT Benson je rekao: "O muževi i očevi u Izraelu, možete učiniti tako puno za spasenje i uzvišenje svojih obitelji. Upamtite vaš sveti poziv kao oca u Izraelu. Vaš najvažniji poziv u vremenu i vječnosti jest poziv s kojeg nikada nećete biti razriješeni. Morate pomoći stvoriti dom gdje duh Gospodnji može prebivati." Ove proročke riječi vrijede i danas. Za muškarca koji žive u savezu, mora da je teško živjeti u svijetu koji ne samo da omalažava njegove božanske uloge odgovornosti, nego i šalje lažne poruke o tome što znači biti pravi muškarac. Jedna lažna poruka kaže: "Ja sam najbitniji." S druge strane su ponižavajuće i podrugljive poruke da muževi i očevi više nisu potrebni. Molim vas da ne slušate te sotonine laži. On se odrekao svete povlastice da ikada postane suprug ili otac. Budući da je ljubomoran na one koji imaju tu svetu ulogu, koju on nikada neće ispuniti, ima namjeru učiniti da svi ljudi budu bjedni kao što je on sam. Braćo i sestre, mi trebamo jedni druge. Kao žene i muškarci koji obdržavaju saveze, trebamo uzdizati jedni druge i pomagati jedni drugima da postanemo osobama kakvima bi gospodin želio da postanemo. I trebamo raditi zajedno kako bismo uzdigli nadolazeći naraštaj i pomogli mu da postigne svoj božanski potencijal kao baštinik vječnog života. Možemo učiniti kao što starješina Robert D. Hales i njegova supruga Mary učinili i slijedili izreku. Ti uzdigni mene, ja ću uzdići tebe, pa ćemo se uzdići zajedno. I Sveti pisama znamo da kako nije dobro da čovjek bude sam, zato je naš nebeski otec dao pomoć kao što je on. Izraz pomoć kao što je on znači pomagač namijenjen, dostojan ili prikladan za njega. Naprimjer, naše dvije ruke su međusobno slične, ali nisu identične. Zapravo, one su točno suprotne jedna drugom, ali se nadopunjuju i odgovaraju jedna drugoj. Kada surađuju, one su snažnije. U poglavlju obitelji crkveni priručnik sadrži ovu izjavu. Priroda muškog i ženskog duha je takva da nadopunjuju jedne druge. Molimo vas da primijetite da piše međusobno se nadopunjuju, a ne međusobno se natječu. Ovdje smo kako bismo pomagali i uzdigli i radovali se jednom drugome, dok pokušavamo biti najboljima što možemo. Sestra Barbara B. Smith je mudro podučavala. Postoji toliko mnogo sreće kad se radujemo tuđim uspjesima, a ne samo vlastitim. Kada se pokušavamo nadopunjavati umjesto natjecati, puno je lakše radovati se jedno drugome. Kad sam bila mlada majka s nekoliko male djece, na kraju dana ispunjenog mijenjanjem pelena, pranja, tanjura, odgajanja, nitko nije izražajnije pjevao pjesmu iz male škole. Drago mi je kad tata dođe kući. Tužna sam priznati da nisam uvijek bila vesela kad bi Craig upao kroz vrata nakon dana napornog rada. Uvijek smo se pozdravili zagrljajem i poljupcem i pretvorili mnoge teške i ponekad razorne dane u prekrasno vrijeme s tatom. Željela bi da sam bila malo manje preokupirana beskonačnim popisom obveza koje još uvijek treba obaviti, a više usredotočena kao što je to on činio, na ono što je bilo najvažnije. Češće bi se zaustavila, uživala u svetom obiteljskom vremenu i zahvalila bih mu se češće što blagoslovio naše živote. Ne tako davno vjerna sestra u crkvi je podijelila veliku zabrinutost za sve onome što mu se molila zadnje vrijeme. Njezina briga su bile neke sestre u njezinom odjelu. Rekla mi je da kako je boli srce kada primijeti kako ponekad govore bez poštovanja sa svojim muževima i o svojim muževima, čak ispred svoje djece. Tada mi je pričala kako je mlada djevojka iskreno željela i molila se da nađe i vjenča se za dostojnog obnašatelja svećeništva i s njim izgradi sretan dom. Odrasla je u domu gdje njezina majka držala vlast, a njezin se otac pokoravao zahtjevima njezina majke kako bi držao mir u domu. Osjećala je da postoji bolji način. Nije ga vidjela u domu u kojem je odrastala, ali kako se gorljivo molila za vodstvo, Gospodin ju je blagoslovio da zna kako stvoriti dom s mužem u kojem bi duh mogao biti toplo primljen. Bila sam u tom domu i mogu posvjedočiti da je to sveto mjesto. Sestre i braća, koliko često s namjerom govorimo ljubazne riječi jedni drugima. Možemo se provjeriti postavljajući nekoliko pitanja. Uz malo prilagodbe, ova se pitanja mogu primijeniti na većinu nas. Bilo da smo vjenčani ili samci, te kakva god naša obiteljska situacija. 1. Kada smo posljednji put iskreno pohvalili svog suputnika, nasamo ili u nazočnosti naše djece? Kada smo se posljednji put zahvalili, iskazali ljubav ili iskreno i s vjerom molili za njega ili nju u vjeri? 3. Kada smo se posljednji put zaustavili da ne izgovorimo nešto uvredljivo? 4. Kada smo se posljednji put ispričali, iskrušeno zamolili za oprost, bez nadodavanja riječi da si samo barem ili da barem nisi? 5. Kada smo posljednji put odabrali biti sretni umjesto biti u pravu? Ako vas je bilo koje od ovih pitanja natjerala se naježite ili osjetite trunku krivnje, sjetite se da je starješina David Bednar podučio kako je krivnja našem duhu ono što je bol za naše tijelo, upozorenje na opasnost i zaštita od dodatne štete. Pozivam svakog od nas da poslušamo iskrenu molbu starješine Jeffreya R. Hollanda. Stoga, braćo i sestre, neka u ovom dugom vječnom nastojanju da postanemo više poput našeg spasitelja, pokušamo biti savršeni, muškarci i žene, za sada barem na jedan način, ne vrijeđujući riječi ili da se izrazim pozitivnije govoreći novim jezikom anđelskim. Dok sam se danas pripremala za ovu priliku, duh me podučavao, a ja sam se obvezala češće govoriti riječi dobrote mojem dragom suputniku i o njemu da ću uzdizati muškarce u svojoj obitelji, izraziti im zahvalnost na načine na koje ispunjavaju svoje božanske komplementarne uloge. Odlučila sam da ću slijediti izreku, ti uzdigni mene i ja ću uzdići tebe, pa ćemo se uzdići zajedno. Hoćete li mi se pridružiti u traženju pomoći Duha Svetoga da nas poduči kako možemo bolje uzdići jedni druge u našim komplementarnim ulogama, kao savezni sinovi i kćeri naših brižnih nebeskih roditelja. Znam da kroz osposobljavajuću moć pomirenja i našu vjeru Isusa Krista mi to možemo uspjeti. Molim se da ćemo imati vjeru u njega, da će nam pomagati u pomoći jedni drugima kako bismo živjeli sretno i vječno se zajedno uzdižimo. Ime Isusa Krista. Amen.
Kongregacija sada će ustati i pridružiti se zboru u pjevanju pjesme High on the Mountain Top. A nakon pjesme čućemo riječi starješine Dallin H. Oxa iz zbora 12 Storice Apostola. A zatim će nam se obratiti starješina L. Whitney Clayton iz predsjedništva 70 Storice. A nakon riječi starješine Claytona, zboru će otpjevati pjesmu Come Unto Jesus.
This is the 185th annual. Ovo je
185. Opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Subjects for general conference talks are assigned, not by mortal authority, but by the impressions of the Spirit. Many subjects would address
Općem saboru dodijeljene su Ne od smrtničke vlasti, nego nadahnućem duha. Mnogi se teme odnose na smrtničke brige koje su nam svima zajedničke. No upravo, kao što Isus nije podučavao, kako prevladiti smrtničke izazove ili političku krizu njegovog vremena, tako njegovi sluge obično govore o onima što mi, kao njegovi sljedbenici, možemo učiniti da bismo promijenili svoj osobni život i pripremili se za povratak u naš nebeski dom. Osjetio sam poticaj govoriti o dragocijenim i svevremenskim naučavanjima u jednoj od Isusovih prispodobi. Prispodoba o sijaču. Jedna je od rijetkih zabilježenih prispodobi u sva tri sinoptička evanđelja. To je čak i jedna među manjim brojem prispodobi, koje je Isus objasnio svojim učenicima. Posijano sjeme jest riječ o kraljestvu. Riječ ili riječ Božja, naučavanje učitelja i njegovih slugu. Različita tla u koje je sjeme palo predstavljaju različite načine na koje smrtnici primaju i slijede ta naučavanja. Stoga, sjeme koje pada kraj puta nije doprlo do smrtničkog tla iz kojeg bi moglo narasti. Ono je poput naučavanja koje padne na okorjelo ili nepripravljeno srce. O tome ništa više neću reći. Moja poruka upućena onima među nama koji su se obvezali biti sljedbenici Krista. Kako se odnosimo prema spasiteljivim naučavanjima dok živimo svoje živote? Prispodobo o sjaču nas upozorava na okolnosti i stavove koje svakog tko je primio sjeme evanđelske poruke može spriječiti da ima dobru žetvu. Neko sjeme, citiram, pade na kamenito tlo, gdje bi plitka zemlja. Ono brzo izniknu, jer nije imalo duboke zemlje. Ali kad sunce iziđe u venu, jer nije imalo korijena, sasuši se. Kraj citata. Isus je objasnio da su ovdje opisani oni koji, citiram, kad čuju riječ, odmah je primaju sa radošću. Ali zbog toga što nemaju u sebi korijena, kad dođe nevolja ili progonstvo zbog riječi, s mjesta podlegnu. Kraj citata. Koji je uzrok da slušatelji nemaju u sebi korijena? To je slučaj s novim članovima koji su se obratili samo zbog misionara ili mnogih privlačnih osobina crkve, ili mnogih predivnih plodove koje nudi članstvo u crkvi. Ako nisu ukorijenjeni u riječi, kada dođu nedaće, tada se mogu sasušiti i uvenuti. Ali čak i oni koji su odgojeni u crkvi, dugoročni članovi, mogu doći u stanje kada nemaju korijenja u sebi. Poznavao sam neki od onih. Članovi bez čvrstog i trajnog obraćenja na evanđelje Isusa Krista. Ako nismo ukorijenjeni u naučavanjima evanđelja i redovite u njegovoj primjeni, svatko od nas može razviti kamenito srce, što je kamenito tlo za duhovno sjeme. Duhovna jerhana nužna za duhovni opstanak, naročito u svijet koji se udaljava od vjerovanja u Boga i apsolutne vrijednosti dobra i zla. U dobi u kojoj dominira internet, sa obiljujem poruka i materijala koji ugrožavaju vjeru, da bismo ostali ukrojenjeni, moramo povećati svoju izloženost duhovnoj istini. Mladi, ako vam se ovo naučavanje čini previše općenitim, evo određenog primjera. Ako se poslužuju znamenja sakramenta, a vi šaljete SMS poruke, ili šapćete, ili igrate video igrice, ili radite bilo što što vam uskraćuje suštinsku duhovnu hranu, tada ugrožavate svoje duhovno korijenje i krećete se prema kamenitom tlu. Postaćete podložni duhovnoj slabosti kada se suočite s teškoćama poput izoliranja, zastraživanja ili ismijavanja. To se također odnosi i na odrasle. Drugi potencijalni rušitelj duhovnog korijenja, ubrzan trenutnom tehnologijom, no ne ograničava se na nju, jest gledanje na evanđelje ili crkvu kroz ključanicu. Takav ograničeni pogled usredotočuje se na određeni nauk ili praksu ili nekog vođu, a zanemaruje veliku panoramu evanđelskog naumu te osobne i zajedničke plodove njegove žetve. Predsjednik Gordon B. Hinckley živopisno je opisao jedan aspekt takvog gledanja kroz ključenicu. Slušateljima na BYU govorio je o političkim komentarom. I citiram, raspaljenom osojednošu, kraj citata, zbog vijesti o jednom događaju koje se tada nedavno dogodio, vještom su umjetnošću i biranim riječima sipali drvlje i kamenje, ljutne i uvedre. Za sigurno, zaključio je, ovo je vrijeme i mjesto kad je vrijeđanje popularno i prihvatljivo, a ima i darovitih ljudi po tom pitanju. A naprotiv, da bismo bili čvrsto ukorijenjeni u evanđelju, moramo biti umjereni i ravnotežni u kritikama, te uvijek smješćenim razumijem veličanstvenog Božjeg dijela. Isus je podučavao da neko opet pade u trnje i trnje uzraste, uguši ga, te ne donese ploda. Kraj citata. Objasnio je da su tu oni koji su čuli riječ, ali svjetske tjeskobne brige, varava bogatstvo i požude za svim ostalim navale, te uguše riječ i ostane bez ploda. Ovo je zasigurno upozorenje koje svi trebamo poslušati. Najprije ću govoriti o varljivom bogatstvu. Gdje god se nalazili na našem duhovnom putovanju, u kakvom god stanju bilo naše obraćenje, svi smo u iskušenju od toga. Kada su stavovi ili prioriteti usredotočeni na stjecanje, korištenje ili posjedovanje, to nazivamo materializmom. Toga je toga već rečeno i napisano o materializmu da se tu ima malo što dodati. Oni koji vjeruju u ono što je nazvano teologijom prosperiteta, pati od varljivog bogatstva. Posjedovanje bogatstva ili značajnog prihoda nije znak nebeske naklonosti, a njihovo odustvo nije dokaz nebeske nenaklonosti. Kada Isus rekao vjernom sljedeniku da može baštiniti vječni život samo kada bi sve podao siromasima, on nije prepoznao zlo u posjedovanju bogatstva, nego zlo u stavu togla sljedbenika prema bogatstvu. Kao što nam je svima poznato, Isus je pohvalio dobrog Samarijanca, koji je iskoristio isti onaj novac koji je i Juda koristio prilikom izdaje da bi služio svojem bližnjem. Korijen svega zla nije novac, nego ljubav prema novcu. Mormonova knjiga govori o vremenu kada crkva Božja stade zaustajati u svojem napretku, jer narod crkve počinje oslaniti srce svoje na bogatstvo i ispraznosti svjetske. Tko god obiluje materijalnim stvarima, u opasnosti je od duhovne udobnosti, bogatstva i drugih stvari ovoga svijeta. To je prikladan uvod u sljedeće spasiteljevo naučavanje. Najprednije trnje koje može ugušiti učinak evanđelske riječi u našim životima jesu svjetovne sile koje je Isus nazvao tjeskobne brige, bogatstvo i svjetilni užići. Njih je bezbroj i ne mogu se izreći. Biće dostatno nekoliko primjera. Jednom prilikom Isus je prekorio svog glavnog apostola Petra, govoreći mu, ti si sablazan za me, jer tvoje misli nisu Bože, već ljudske. Vrednovanje ljudskih stvari znači stavljati brige ovoga svijeta ispred Božjih stvari u našim dijelima, našim prioritetima i našim razmišljanju. Predajemo se svjetilni užicima kada smo ovisni, čime se umanjuje dragocjeni Božji dar opredjeljivanja, kada smo omamljeni trivialnim smetanjama koje nas odvlače od stvari vječnog značaja i kada smo stava da imamo pravo na određene stvari, što ometa osobni rast potreban da nas kvalificira za našu vječnu sudbinu. Navladit će nas brige ovog svijeta kada nas paralizira strah od budućnosti, što otežava naše napredovanje u vjeri, vjeri u Boga i njegovo obećanje. Prije 25 godina moj je poštovani učitelj na BYU, Hugh W. Nibley, govorio o opasnostima predamo li se brigama svijeta. U jednom su ga intervjuu upitali jesu li uvjeti u svijetu i naša dužnost širiti evanđelje učinili poželjnim tražiti neki način i prilagoditi svijetu u onome što činimo u crkvi. On je odgovorio, i citiram, to i jest bit cijelo priče o crkvi, zar ne? Morate biti spremni da ćete uvrijediti neke ljude. Morate biti spremni preuzeti rizik. I točno tada se očituje vjera. Naša predanost treba biti test. Ona treba biti teška. Ona treba biti nepraktična u odnosu na ovaj svijet. Kraj citata. Ovaj je prioritet evanđelja prije samo nekog mjeseci potvrdio na kampusu bivaju uvaženi katolički vođa Charles J. Chaput, filadelfijskih nadbiskupa. Govoreći o problemima koje SPD i katolička zajednica dijele, kao što su brak i obitelj, narav naše spolnosti, svetost ljudskog života i poticanje vjerske slobode, rekao je, želio bih ponovno naglasiti važnost stvarnog življenja onoga u što tvrdimo da vjerujemo. To mora biti prioritet, ne samo u našim osobnim i obiteljskim životima, nego u našim crkvama, političkim izborima, našim poslovima, našim odnosu prema siromašnima, a drugim riječima, u svemu što činimo. Eto, zašto je to važno? Nastavio je, učite iz iskustva katolika. Mi katolici vjerujemo da je naš poziv biti kvasac u društvu, ali postoji tanka linija između toga biti kvascem društvu i biti pojedeni od društva. Kraj citata. Spasiteljivo upozorenje na brige ovog svijeta koje guše riječ Božju u našim životima, zasigurno nam postavlja izazov da svoje prioritete držimo nepromjenjivama, svoje srce oslonimo na zapovjedi Bože i svodstvo u njegovoj crkvi. Spasitljivi primjeri mogu nas nagnati da o ovoj prispodobi razmišljamo kao o prispodobi o tlu. Adekvatnost tla ovisi o srcu onoga koji je izložen evanđeoskom sjemenu. U pogledu podložnosti duhovnim učenjima, neka srca su ukorodjela i nepripremljena, neka srca su kamenita zbog nekorištenja, a neka su pak usmjerena na ono što dolazi od svijeta. Prispodoba o sijaču završava spasiteljim opisom sjemena koje pade na dobru zemlju i donese rod, kraj citata, različitih razmjera. Kako se možemo pripremiti da postanemo dobro tlo i da donesemo dobru žetvu? Isus je objasnio, a citiram, a što na dobru zemlju? To su one koji čuju riječ i čuvaju je u dobro i plemenitu srcu i rode rod zbog ustrajnosti, kraj citata. Mi imamo sjeme evanđelske riječi. Na svakom je od nas da postavimo prioritete i činimo sve da naše tlo bude dobro i naša žetva obilna. Moramo nastojati, biti čvrsto ukorijenjeni i obraćeni evanđelju Isusa Krista. To obraćenje stečemo molitvom, čitanjem svetih pisama, služenjem te redovitim blagovanjem od sakramenta, da bismo uvijek imali njegovog duha s nama. Također, trebamo tražiti tu snažnu promjenju srca, koje će zamijeniti zle želje i sebične brige ljubavlju Božom i željom da služimo njemu i njegovoj djeci. svjedočimo o istinosti toga i svjedočim o našem spasitelju Isusu Kristu, čije naučavanja pokazaju put i čije pomirenje to čini mogućim. U ime Isusa Krista. Amen.
Last January, 7-year-old Sailor.
Prošle godine, sedmogodišnja Sailor Gutzler i njezina obitelj su letjeli iz Floride u Illinois privatnim zrakoplovom. Sailor je otac bio pilot. Nedugo nakon zalaska sunca zrakoplov ima mehaničkih problema i srušio se u mračna brda Kentakija, prevrčući se po vrlo neravnom terenu. Svi osim Sailor su poginuli u nesreći. U padu je slomila zapešće, zadobila je porezotine, ogrebotine te izgubila cipele. Temperatura je bila 3 stupnja Celzijusa. Bila je hladna, kišna noć u Kentakiju. A Sailor je nosila samo kratke hlače, majicu s kratkim rukavima i jednu čarapu. Zvala je svoju majku i oca, ali nitko nije odgovorio. Skupiši svako zrnce hrabrosti, bosunoga je krenela preko brda u potrazi za pomoć, gacajući kroz potoke, prelazeći kanale i boreći se s grmovima kupina. S vrha jednog malog brda Sailor je uočila svjetlo u daljini, udaljeno oko 2 kilometra. Spotičući se kroz tamu i grmlje, prema toj svjetlosti na kraju je došla do kuće dobrog čovjeka, kojeg nikad prije nije srela i koji joj je priskočio u pomoć. Sailor se nalazila na sigurnom, uskoro odvedena u bolnicu gdje su pomogli oporaviti se. Sailor je preživjela jer je vidjela svjetlo u daljini i borila se doći do njega, usprkos malim mogućnostima da uspije usred divljine, dubini tragedije koju je doživjela i ozljeda koje je zadobila. Teško je zamisliti kako je Sailor uspjela učiniti ono što je učinila te noći. Ali ono što znamo je da je u svjetlu udaljene kuće prepoznala priliku za spas. Bilo je nade. Hrabrila se činjenicom da se bez obzira koliko su stvari bile loše, njezin spas nalazi u tom svjetlu. Rijetki od nas bi ikad izdržali iskustvo zastrašujuće kao što je Sailorino, ali svi ćemo u nekom trenutku morati prijeći put naše duhovne divljine i krenuti na vlastito teško emocionalno putovanje. U takvim trenucima, koliko god tamno ili na izgled beznadno izgledalo, ako ga tražimo, uvijek će biti duhovno svjetlo koje nas zove, dajući nam nadu spasa i pomoći. To svjetlo sjaji od spasitelja čovječanstva, koji je svjetlo svijeta. Primijetiti duhovno svjetlo je drugačije od vidjeti fizičko svjetlo. Prepoznavanje spasiteljevog duhovnog svjetla počinje s našom spremnošću vjerovati. Bog isprva traži da barem želimo vjerovati. Probudite li se i prodrmate li sposobnosti svoje, i to za pokus gledam na riječi moje, i u pokret stavite dijelak vjere, podučava prorok Alma, da pa i ne mognete li više bar zaželite vjerovati, nek ta želja djeluje u vama, sve dok ne povjerujete toliko da mjesto dadete barem dijelu riječi spasiteljevih. Almin poziv da poželite vjerovati i da mjesta dadete svojem srcu za spasiteljeve riječi podsjećaju nas da vjera zahtijeva našu osobnu odluku i djelo. Moramo se probuditi i prodrmati sposobnosti naše. Moramo pitati prije nego što nam se da, moramo tražiti prije nego što pronađemo, moramo kucati prije nego što nam se otvori. Tada nam se daje ovo obećanje. Doista, tko god išta prima i tko traži nalazi i onomu koji kuca otvorit će se. Ne postoji nadahnutija molba koja nam je upućena od one koju je spasitelj uputio tijekom svoje zemaljske službe kada se obratio nevjerujućim slušateljima. Citat. Ako dakle ne činim dijela svog oca, i dalje mi ne vjerujte, ali ako ih zbilja činim, makar i meni ne vjerovali, vjerujte dijelima, da znadete i sve više spoznajete da je otac u meni i ja u ocu. Kraj citata. Svakog dana suočavamo se s kušnjama. To je ispit našeg života. Hoćemo li odabrati vjerovati u njega i omogućiti svjetlu njegovog evanđelja da raste u nama, ili ćemo odbiti vjerovati i nastaviti putovati sami u tami? Spasitelj daje svoje evanđelje poput svjetla koje usmjerava one koji odaberu vjerovati u njega i slijediti ga. Nakon nesreće, Sailor je imala odabir. Mogla je ostati kraj zrakoplova u tami, sama i preplašena. Ali pred njom se nalazila duga noć i postajala je sve hladnije. Odabrala je drugi put. Sailor se popela na brdo i tamo gledala svjetlo na horizontu. Postupno, kako se kretala prema svjetlu u toj noći, tako je svjetlo postajalo sjajnije. Ipak, zasigurno je bilo trenutaka kada ga nije mogla vidjeti. Možda je bilo izvan vidokruga kada se prolazila kroz tjesnac ili drveće ili grmljali, svejedno je nastavljala. Kad god je mogla vidjeti svjetlo, Sailor je imala dokaz da je na pravom putu. Još nije znala točno kakvo je to svjetlo, ali je nastavila hodati prema njemu na temelju onoga što je znala, vjerujući i nadajući se da će ga ponovno vidjeti ako se nastavi kretati u pravom smjeru. Učinivši to, ona je možda spasila svoj život. Naši životi mogu biti također poput njezinoga. Možda će biti trenutaka kada ćemo biti povrijeđeni, umorni i kada će naši životi izgledati mračni i hladni. Možda će biti trenutaka kada nećemo vidjeti nikakvo svjetlo na horizontu i osjećat ćemo se kao da ćemo odustati. Ako smo spremni vjerovati, ako želimo vjerovati, ako odaberemo vjerovati, tada će nam spasiteljevo naučavanje i primjer pokazati put naprijed. Odaberite vjerovati. Kao što je Sailor morala vjerovati da će naći sigurnost u tom udaljenom svjetlu, tako i mi moramo odabrati da otvorimo svoja srca ka božanskoj stvarnosti Spasitelja i njegovom vječnom svjetlu. Proroci su nas kroz vijekove poticali, čak i preklinjali da vjerujemo u Krista. Njihovi poticaji održavaju osnovnu činjenicu. Bog nas ne prisiljava da vjerujemo. Umjesto toga, On nas poziva da vjerujemo, šaljući živuće proroke i apostole da nas podučavaju, da nam daju sveta pisma i da nas pozivaju putem njegovog duha. Mi smo ti koji moramo odabrati hoćemo li prigrliti te duhovne pozive, birajući da vidimo unutarnjim očima duhovno svjetlo koje nas on poziva. Odluka vjerovati najvažnija je odluka koju smo ikad donijeli. Ona oblikuje sve druge naše odluke. Bog nas ne prisiljava ništa više nego što nas prisiljava da obdržavamo bilo koju zapovjed, unatoč njegovoj savršenoj želji da nas blagoslovi, pa ipak njegov poziv da vjerujemo u njega, da primijenimo to zrno vjere i damo mjesta njegovim riječima i danas je na snazi. Kao što je Spasitelj rekao, i ja svjedočim da Otac zapovijeda svim ljudima posvuda da se obrate i povjeruju u me. Vjerovanje, svjedočanstvo i vjera nisu pasivna načela. Ona nam se ne događaju samo tako. Vjerovanje je nešto što odabiremo. Nadamo mu se, djelujemo za njega i žrtvujemo se za njega. Nećemo slučajno spoznati da vjerujemo Spasitelja i njegovo evanđelje ništa više nego što ćemo slučajno moliti ili platiti desetinu. Aktivno odabiremo vjerovati, baš kao što odabiremo obdržavati druge zapovjedi. Stavite vjeru u djelo. Sailor nije mogla odmah znati kako će ono što je poduzela dok se probijala kroz grmlje u istinu uspjeti. Bila je izgubljena i ozlijeđena, a bilo je mračno i hladno. No ona je napustila mjesto nesreće i otisnula se nadajući se spašavanju, puzeći i krčići put dok nije ugledala svjetlo u daljini. Jednom kad ga je vidjela, činila je sve kako bi kretala prema njemu, pamteći ono što je vidjela. I mi na isti način trebamo dati mjesta nadi da ćemo pronaći duhovno svjetlo vjerujući i tražići ga. Naša su djela dokaz našeg vjerovanja, te postaju suština naše vjere. Mi odabiremo vjerovati kada se molimo i čitamo sveta pisma. Mi odabiremo vjerovati kada postimo, kada obdržavamo šabat svetim, kada štujemo u hramu, te kad čitamo sveta pisma. Mi odabiremo vjerovati kad se krstimo i kad blagujemo od sakramenta. Mi odabiremo vjerovati kad se pokajemo i tražimo božanski oprost i iscjeljujuću ljubav. nikad ne odustajte. Ponekad se napredak u duhovnim stvarima čini polaganim ili isprekidanim. Ponekad osjećamo da smo izgubili tlo pod nogama, da smo učinili pogreške i da ne uspijevamo u našim nastojanjima približiti se Spasitelju. Ako se osjećate tako, molimo vas, ne odustajte, nikada. Nastavite vjerovati u njega, njegove evanđelje i u njegovu crkvu. Uskladite svoje postupke sa svojim vjerovanjima. U tim trenucima kada je svjetlo vaše vjere prigušeno, neka vaša nada u Spasiteljevu ljubav i milost koja se nalazi u njegovom evanđelju i njegovoj crkvi pobjedi vaše sumnje. Obećavam vam da on stoji spreman primiti vas. S vremenom ćete vidjeti da ste donijeli najbolji izbor koji ste ikada učinili. Vaša hrabra odluka vjerovati u njega izliče obilje blagoslova na vas zauvijek. Blagoslovi vjerovanja. Osjetio sam milosrdnu ljubav Spasitelja u svom životu. Tragao sam za njim u svojim trenucima tame i on me je dotaknuo svojim iscjeljujućim svjetlošću. Jedna od velikih radosti mog života bilo je putovanje s mojom suprugom Kathy da bismo upoznali članove crkve u mnogim krajevima svijeta. Ti su me divni susredi naučili o Božjoj ljubavi za nas. Pokazali su mi neograničenu mogućnost za sreću koja postaje blagoslov onih koja da beru slijediti učenja Gospodina Isusa Krista. Naučio sam da je vjerovanje u njega, u njegovu otkupljujuću moć uistinu donosi mir na ovom svijetu, a život vječni u budućem svijetu. Svjedočim da je Isus Krist izvor svjetla i nade za sve nas. Molim se da svi odaberemo vjerovati u njega. U ime Isusa Krista. Amen.
We thank all who have participated.
Izražavamo zahvalnost svima koji su sjedolovali te zboru Mormon Tabernacle za prekrasnu glazbu ovoga jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina L. Tom Perry iz zbora 12 Torice apostola. A nakon njegovih riječi, zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom I Believe in Christ. A završnu molitvu zatim će izreći starješina Larry J. Echohawk iz 70 Torice.
Last November I had the privilege.
Prošle godine u studenom imao čast biti pozvan zajedno s predsjednikom Henry B. Eyringom i biskupom Geraldom Coseom prisustvovati znanstvenom razgovoru o braku i obitelji u Vatikanu u Rimu, Italiji. Prisutni su bili vjerski predstavnici 14 različitih vjera sa 6 od 7 kontinenata, od kojih su svi bili pozvani izraziti svoja uvjerenja o tome što se događa obitelji u današnjem svijetu. Papa Franjo je otvorio prvo zasjedanje skupa s ovom izjavom. Sada živimo u kulturi vremenitog, u kojoj sve više i više ljudi jednostavno odustaje od braka kao javne obaveze. Ta revolucija u ponašanju i moralu je često mahala zastavom slobode, ali je u stvari donijela duhovno i materijalno uništenje bezbrojnim ljudskim bićima, posebno najsiromašnijima i najranjivijima. Oni su uvijek ti koji najviše pate u toj krizi. Govoreći onima iz nadalazećeg naraštaja, rekao kako je važno da se ne predaju otrovnom mentalitetu vremenitog, nego da radije budu revolucionari s hrabrosti tražiti istinu i trajnu ljubav, idući protiv uobičajenog uzorka. To treba učiniti. Tada su uslijedila 3 dana izlaganja i rasprave o vjerskim vođama, svjetskim vođama na temu braka između muškarca i žene. Dok sam slušao najširu zamislivu raznolikost svjetskih vjerskih vođa, čuo sam da se potpuno slažu jedni s drugima i izražavaju podršku zajedničkih uvjerenja o svetosti institucije braka i o važnosti obitelji kao temeljne jedinice društva. Osjetio sam snažan osjećaj zajedništva i jedinstva s njima. Bilo je mnogih koji su vidjeli i izrazili to jedinstvo, a učinili su to na različite načine. Jedna od najdražih mi je bio kada je muslimanski učenjak iz Irana doslovno naveo 2 odlomka iz našeg vlastitog proglasa o obitelji. Tijekom znanstvenog razgovora primijetio sam da kada su različite vjere, denominacije i religije ujedinjene po pitanju braka i obitelji, tada su također ujedinjene u vrijednostima i odanosti i predanosti koje su prirodno povezane s obiteljskom jedinicom. Bilo mi je čudesno vidjeti kako su prioriteti braka i usredotočenosti na obitelj prešle i nadvladale sve političke, gospodarske ili vjerske razlike. Kada se radi o ljubavi supružnika, te nadama, brigama i snovima za djecu, svi mi mislimo isto. Bilo je čudesno biti na sastancima s predavačima iz čitavog svijeta, dok su zajednički izražavali svoje osjećaje o važnosti braka između muškarca i žene. Nakon svakog govora su slijedila svjedočanstva drugih vjerskih vođa. Predsjednik Henry B. Eyring nam je dao završno svjedočanstvo na znanstvenom razgovoru. Snažno je svjedočio ljepoti predanog braka i našoj vjeri u obećani blagoslov vječnih obitelji. Svjedočanstvo predsjednika Eyringa bilo je prikladna završna molitva za ta posljedna tri dana. Sada se možete pitati, ako je većina osjetila tu sličnost obiteljskog prioriteta i uvjerenja, ako se te sve vjere i religije suštinski slažu s tim što brak treba biti i ako su se svi složili u vrijednostima koje treba postaviti u domovima i obiteljskim odnosima, kako smo onda tada mi išta drugačije? Kako se crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana razlikuje od ostatka svijeta? Evo odgovora. Iako je bilo prekrasno vidjeti i osjetiti da imamo tako puno zajedničkog s ostatkom svijeta u vezi s našim obiteljima, samo mi imamo vječnu perspektivu u obnovljeno evanđelje. Ono što obnovljeno evanđelje donosi u raspravu o braku i obitelji toliko je veliko i važno da ne može biti prenaglašeno. Mi činimo tu temu vječnom. Mi tu obvezu i svetost braka dižemo na veću razinu zbog naše vjere i razumijevanja da su obitelji postojale prije ove zemlje i da mogu ići naprijed u vječnost. Ovaj nauk podučava tako jednostavno, snažno i prekrasno. Tekst Ruth Gardner za pjesmu Male škole. Obitelj može vječno nam biti. Zastanite na tren i zamislite djecu male škole diljem svijeta kako pjevaju ove riječi na svojim maternjim jezicima, svim svojim plućima, uzbuđenošću koju samo ljubav prema obitelji može izazvati. Obitelj može vječno nam biti, kroz nebeskog oca plan. Ja uvijek želim biti s tom obitelji, a po Kristu put je nama dan. Cijela teologija našeg obnovljenog evanđelja usredotočena je na obitelj, te na novi i vječni savez braka. Mi u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, vjerujemo u predsmrtni život, gdje smo svi živjeli kao doslovna duhovna djeca Boga našeg nebeskog Oca. Vjerujemo da smo bili i još uvijek jesmo članovi njegove obitelji. Vjerujemo da se brak i obiteljske veze mogu nastaviti i nakon groba, da će brakovi koje sklapaju oni koji imaju odgovarajuću ovlast u njihovim hramovima nastaviti biti valjani u svijetu koji dolazi. Naš obred vjenčanja izuzeo riječi dok nas smrt ne rastavi i umjesto toga rekao za vrijeme i svu vječnost. Također vjerujemo da snažne tradicionalne obitelji nisu samo osnovne jedinice stabilnog društva, gospodarstva i kulture vrijednosti, nego da su također osnovne jedinice u vječnosti i kraljevstva i vlasti Boga. Mi vjerujemo da će organizacija i vlada neba biti izgrađena oko obitelji, a i šire obitelji. I zbog našeg vjerovanja da su brakovi obitelji vječni, mi kao crkva želimo biti vođa i sudionik u svjetskom pokretu njihovog jačanja. Mi znamo da nismo samo aktivni vjernici, oni koji dijele zajedničke vrijednosti i prioritete trajnog braka i snažnih obiteljskih odnosa. Veliki broj sekularnih ljudi je zaključilo da su predani brak i obiteljski život najrazboritiji, najekonomičniji i najsretniji način života. Nitko do sada nije osmislio učinkovitiji način kako bismo odgojili idući naraštaj od kućanstva vjenčanih roditelja s djecom. Zašto bi brak i obitelj trebali biti važni svugdje? Ankete javnog mijenja pokazuju da je brak još uvijek ideal, nade među većinom svih dobnih skupina, čak i među naraštajem rođeni na prelasku stoljeća, gdje toliko slušamo o odabiru samoće, osobne slobode i suživota umjesto braka. Činjenica je da velika većina diljem svijeta još uvijek želi imati djecu i stvarati snažnu obitelj. Jednom kad smo vjenčani i kada dobijemo djecu, istinito zajedništvo među svim ljudima postaje vidljivije. Kao obiteljski ljudi, bez obzira gdje živjeli ili kakva naša uvjerenja bila, dijelimo mnogo istih borbi, istih prilagodbi, te iste nade, brige i snove za svoju djecu. Kao što je kolumnist New York Timesa David Brooks rekao, ljudima nije bolje kad im se daje apsolutno osobna sloboda činiti ono što oni žele. Bolje im je kada ih se zagrne u predanost koja prelazi osobni izbor, predanost obitelji, Bogu, radu i zemlji. Jedan problem je što većina medija i zabave govori da svijet ne razmišlja o prioritetima i vrijednostima većine. Koji god je razlog, previše televizije, filmova, glazbe, interneta predstavljaju klasični slušaj manjine koja glumi većinu. Nemoralnost u rasponu od eksplicitnog nasilja do rekreativnog spolnog odnosa prikazuje se kao norma i može uzrokovati da se oni koji imaju vrijednosti većine osjećaju kao da su zastarjeli ili iz prošlog doba. U takvom svijetu koji gospodare mediji i internet, nikad nije bilo teže odgojiti odgovornu djecu i održati brakove i obitelji na okupu. Unatoč tome što većina medija i zabave sugerira, te unatoč vrlo stvarnom propadanju bračne i obiteljske orijentacije nekolicine, čvrsta većina čovječanstva još uvijek vjeruje da brak treba biti između jednog muškarca i jedne žene. Oni vjeruju u vjernost u braku i vjeruju u bračni zavjet, u bolesti i zdravlju i dok nas smrt ne rastavi. Trebamo se podsjetiti svako toliko, kao što sam se i ja podsjetio u Rimu, predivno utješne činjenice da su brak i obitelj još uvijek težnje i ideali većine ljudi, te da mi nismo sami u tim uvjerenjima. Nikada nije bio veći izazov pronaći praktičnu ravnotežu između zaposlenja, obitelji i osobnih potreba, kao što je u naše doba. Kao crkva želimo pomoći u svemu kako bismo stvorili i podržali snažne brakove i obitelji. To je razlog zašto crkva aktivno sudjeluje i nudi vodstvo raznim koalicijama i ekumenskim nastojanjima za jačanje obitelji. Zato možemo podijeliti naše vrijednosti usredotočene na obitelj u medijima te na društvenim mrežama. Zato možemo podijeliti naše rodoslovlje i šire obiteljske zapise sa svim narodima. Želimo da se naš glas čuje protiv svih krivotvorina i alternativnih životnih stilova koji pokušavaju zamijeniti obiteljsku organizaciju koju uspostavio sam Bog. Želimo također da se naš glas čuje u podržavanju radosti i ispunjenosti koje tradicionalne obitelji donose. Moramo nastaviti izražavati taj glas diljem svijeta u iznošenju razloga zato što su brak i obitelj toliko važni, zašto se brak i obitelj doista mora razmotriti i zašto će uvijek tako biti. Moje braće i sestre, obnovljeno evanđelje je usredotočeno na brak i obitelj, a također i na brak i obitelj gdje se možemo ujediniti s većinom drugih vjera. Usredotočeno je na brak i obitelj, gdje ćemo pronaći naše najveće zajedništvo s ostatkom svijeta. Usredotočeno je na brak i obitelj da crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana ima najveću priliku biti svjetlo na vrhu brda. Dopustite mi da završim svjedočanstvom. A mojih 9 desetljeća na ovoj zemlji me u potpunosti kvalificiraju ovo reći, da što stariji postajem, sve više shvaćam da je obitelj središte života i ključ za vječnu sreću. Izričem zahvalnost za svoju suprugu, za svoju djecu, za svoje unuke i svoje praunuke, te za sve rođake i tazbinu i širu obitelj koja čini moj život toliko bogatim i da, čak vječnim. Najsnažnije i najsvetije svjedočim o toj vječnoj istini u ime Isusa Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeski oče, potinjeno dolazimo pred tebe u molitvi. Da. Zahvalni smo za plan spasenja i za našeg spasitelja i otkupitelja Isusa Krista i za njegovu pomrbenu žrtvu za nas. Hvala ti za živućeg proroka predsjednika Thomasa S. Montana i za one proroke i apostole koji služe s njim. Molimo te za blagoslove za njih, podržiš ih dok služaju. Zahvalni smo za duhovne poruke koje smo danas primili od vaših dostojnih sluga. Dok odlazimo ovog zasjedanja, tražimo tebe da će duh tvoj biti s nama u sve što učinimo. I kažemo ovu molitvu u sveto ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of
the 185. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuje Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.